في عرضات القراءات وفي يفتي نقاي الأول في نقاط الاثنين جلال بغن كمان أول مير جيلان دور نجمارت هبتان آن ونه خبر لرن هلوهي مأبودية تم برغرام ولا مضيات ودا يشتل ميدان وظل ونم ثاغد ونم خبر لرن في تنشتريارت ميكرافون هم نكيارت اسم يوشان آن وغربان
Еңіде сағыр қорматтылың лейзілер, одал қабарларыңға етқатшым алмы оңны діңілің. Обама Каддафы қануынылығыны етерді кетмелі ер. Лукашенко адам көклерін қорматтылымаға сағырлы ер. Қадағыстанны сайлау кампаниясы башланды. Орсет Ливия ярақ экспортына 4 миллиард доллар итерер. Форматлы инглезлерінің шуғы бейлі қаварларың доллар ақымал мұны діңілен. Бірлішен штатларың президенті Барак Обама, Ливияның лидер Муаммар Каддафы қануынылығыны итерді бұл өзіпеден кетмеліді. Обама бұл сөзілер Ақтандағы Метуот Юнанына Ливияда қанлы оғылың арадеден күрліңін айтты. Дюхагада ерлешен халқары жинай суды бұрадың өзінің Каддафиінің ғы оның жақын төгірігінің шолтанын оның оғырларының ешін деріне жәктігін оларын граждан илаты өлдірмек күлен адамдады ғарыз жинайт етмекті күман еділенің айтты. Халқары жинай судының баш прокуроры Луиз Морено Окампо Каддафиінің қопсылық күйшілер Ливияның бір нәсі шәріне парағат демонстрантлары хүзім етті дейді. Ол Ливияда жедадын құтылының болмазығыны ғады берді. Bu veyanat Kaddafa taraftarı güçlerin günörte Livya'da pitnetçilerin eline geçen şehirlere karşı teyze hova darbalarının urup başlanı vaktine kavat geldi. Halkara kızıl haç kurulması hem Misrat Han'ın golü önüne tilkimek masinlerinin ikisi oku tutulandan sonra Livya'da sağlığı işgahlarını korumatlamaya çağırdı. 4 Visegrad devleti ve Germanya Belarus Prezidenti Aleksandr Lukashenko'nı adam hukuklarını bozmakta tanıkladı. Bu duyduruş Visegrad toporunun Polşa'nın, Vengriya'nın, Çekya'nın ve Slovakya'nın, şeyli de Germanya'nın dışarı işler ministerlerinin Bratislava'da olan bir günlük duyuşluğunu nedirli. 5 minister Lukashenko'nı siyasi tutukların ehlisini azat etmeye ve esaslı demokratik hukukları hormatlamaya çağırdı. Olur ya anamalar devam eden yağdayını Lukashenko'nın rejimine karşı halkken sanksiyanın giyirilceğini aittiler. Kazakistan'ın prezident sayılıklarının kampanyası başlandı. Prezident Nursultan Nazarbayev 3. Aprel'le geçecek sayılıklarda o diyen tanımal olmadık 3 kandidat ile nüvetleşer. Tanımal oppozisiya siyasetçileri kalp bolca onaydıp bu sayılığı baykot ettiler. Birleşen Ştaatların devlet sekreteri Hillary Clinton, Birleşen Ştaatlar federal Derme bürosunun odalka genti Robert Levinson'ın deyirdiği hem günörtü günvata radiyada bir yerde de varada xabar aldı dedi. Ol 4 yıl olay odal İran'a itirim olupdu. Clinton İranlıları babı sağımağın maşkalasına oğuşurmak için insanperverlik tağırlarlarını etmeye çağırdı. Bağdat'ın şehir hakimi Sabir İsavi yurt oyuncu yerli resmilerin korrupsiya ayıplamaları esasında işten gitmeyi talep edip geçirilen protestlerden sonra işten çekilmek için arda verdi. Ol geçen anıdaki Kahar Unu protestlerinden ver işten çekilen 3. hakimdir. Onun ön Basra hem Alkilla şehirlerinin hakimleri işten çekildi. Geçen anıda protestlerin hopsuzluk güçlerinin arasında olan çakmışıklarda 18 adam ölüp 140'tan uğrağı adam yaralandı. Bu anda da hem protestler devam ettirilmekçi.
Азатлык радиосы, хабарлар.
Кепләр Азатлык радиосы хөрмәтле тыңлаучылар, гөне эфирдә хабарлар диңләрсез. Орсет Берләшен Милләтләр Ромасының Муаммар Каддафиның режиминә каршы кирдән санкцияләр сәбәпле Ливия этмәле ярак экспортыннан 4 миллиард доллар китерәгә мәңгәр. Рус технологияләре дәүләт сәнәгать холдингының башлыгы Сергей Чемезов bu arada Rianovosti ve Interfax xabar qulluqlarına aytdı. Ol Ros Aboron eksportun Liviyadaki yağday neticesindeki 7-4 milyard dollara barabar deydi. Orset qoloydu Bemganın Qopsuzluk Kengesinin beylik ağlarlarının Liviyaya qarşı yarak embargasını ve başka sanksiyalar girizmek tağırlasına qoşullu. Arap dünyası Rus yaraklarının Hatay'dan ve Hindistan'ın sonki esası eksport bağlarıdır. Европада хоптулук азаматташлык курамынын метбуат көдөгүчүлүгү Түркияда даавалы агдарылышык деген унун чагына бир нече журналисттин тутса кетилмегин жазгырды ва алардын дерхал азат эдилмегине чагырды. Европада хоптулук азаматташлык курамынын метбуат өкүлү Дуним Ятович. Европада хоптулук азаматташлык курамы түрк хакимиятларынын журналисттери коркулмагы ва аларга хайват атмагы бететмеге чагырыар деди. Ол тутса кетилген журналисттер дерхал кеч бир шартсыз азат эдилмелиди. Дүйн полиция тутса кетмек карары менен 11 адам өйүнө рейд кечирди. Алардын көпүнчө журналисттерди ва бир нече репортер тутса кетилди. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama Uansanın Prezidenti Hamid Karzai Amerikan yolbaşılığındaki koalisyanın hova darbasının ölün 9 sağ için çumur kıynancını beyan etti. Hormatlı dinleyiciler siz göne fiyirde havarlar dinlediniz. Olur tayyarla sizi yetiren yoksun anı uğrayan bilgi fleşlerimiz devam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmayın.